ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ እግርኛ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማረስታቶም ክነቐድም። ኢትዮጵያ ልዕሊ 1 ቢልዮን ዶላር ዕዳኣ ናይ ምምላስ ግዜ ንምንዋሕ ዘካየደቶ ድርድር ብዘይፍረ ተበቲኑ። ሰላማዊ ሰልፊ ኣባላት ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ንሳልሳይ መዓልቱ ቐፂሉ። ሰመዚ ደቡብ ሱዳን ን17 ኤርትራውያን ከም ዝኣሰሩ ገሊፆም ዝብሉ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም። ኢትዮጵያ ልዕሊ 1 ቢልዮን ዶላር ዕዳኣ ናይ ምምላስ ግዜ ንምንዋሕ ዘካየደቶ ድርድር ብዘይፍረ ተበቲኑ። ኢትዮጵያ ብዩሮ ቦንድ ተለቂሓ ብ224 ክፍፈል ዝነበሩ ልዕሊ 1 ቢልዮን ዶላር ናይ ወፃእ ዕዳ ንምምላሱ ንምንዋሕ ዘካየደቶ ድርድር ብዘይፍረ ተበቲኑ ኣሎ። ሚኒስትሪ ፋይናንስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ካብ 25 መስከረም ክሳብ 13 ጥቅምቲ 225 ምስ ግዜያዊ ኮሚቴ ጉጅለ ለቃሕቲ ነቲ ቅድሚ 13 ዓመት ብመሸጣ ዩሮ ቦንድ ዝተወስደ ልቃሕ ኣብ 224 ክኽፈል ዝነበሮ ዕዳ ዳግመ ግምት ንምግባርን ኣብ መላልስኡ ውሱን ምትዕራይ ክግበር ዘተ ከም ዝተኻየደ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብቲ ኣኼባ ብዘካ ወከልቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣማኻሪ ሕጊ ዋይት ኤንድ ኬዝ ኤልኤልፒን ኣማኻሪ ፋይናንስ ላዘርድን ዝተሳተፉ ኮይኖም ክልቲኦም ኣብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተቆፂሮም ዝነበሩ ምዃኖም ተገሊጹ ኣሎ። ቦንድ ኢትዮጵያ ዝገዝኡ ጉጅለታት ብግዜያዊ ኮሚቴን በቶም ጉጅለታት ዝቆሙ ኣማኻርቲ ሕግን ፋይናንስ ከም ዝተወከል እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኢትዮጵያ ዘይተኸፍለ ወለድ ከይሓወሰ ጠቕላላ ዕዳ 1 ቢልዮን ዶላር ብ16ታዊት ጎዲሉ 840 ሚልዮን ዶላር ክኾነላ ካብ 226 ጀሚሩ ድማ ኣብ 8 እብረ ብማዕረ ናይ ክፍሊት መደባት ክትውድእ ናይ ክፋፍላ ምትዕርራይ ክግበረላ ሓቲታ ከም ዘይቀንዓዩ ተሰሚዑ ዘሎ። ሰላማዊ ሰልፊ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ንሳልሳይ መዓልቱ ቐፂሉ። ካብ ናይ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ብወገኑ ህፁፅ ኣኸባ ብምክያድ ሕቶን መልሲ ነቶም ሓይልታት ፀጥታ ዘትዩ ንዝምልከቶ ኣካል ከም ዝመርሐ ፍሊጡ ኣሎ። ብሶኒ 3 ጥቅምቲ 218 ናብ ቆፃፅራ ገዝ ኣብ መቐለ ዝጀመረ ሰላማዊ ሰልፊ ኣባላት ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ናብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ሰፊሑ ንሳልሳይ መዓልቲ ቐፂሉ እዩ። ቅድሚ 3 መዓልቲ ኣብ ከተማ መቐለን ከባቢኣን ዝርከቡ ኣባላት ኣርሚ 22 ብዝበሉ ዝፍለጡ ኣሃዱ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝጀመርዎ ኮይኖም እቲ ኣብ ከተማ መቐለ ዝነበረ ሰልፊ ምስ ላዕለዎት ኣመራርሓት ትግራይ ድሕሪ ዝተካየደ ዘተ ደው ክብል እንከሎ፣ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ግን ንሳልሳይ መዓልቱ ቀፂሉ እዩ። ብመሰረት እዚ ብሰሉስ 4 ጥቅምቲ ኣቆፃፅራ ግዝ ወይ ብ14 ጥቅምቲ 225 ኣብ ዞባ ማእኸል ነበለት ናብ ሓውዜንን ዓድዋን ዝወስዱ መገድታት ተዓፅዮም ዒሎም እዮም። ኣብ ነበለት ዝርከብ መዋፈር ኣውቶቡስ እውን ተዓፅዩ ዝውዕለ ኮይኑ ብተመሳሳሊ መልክዕ መስመር መቐለ ዓዲግራት እውን ኣብ ከተማ ኣጉላ ዓበ ከባቢ ተካ ተስፋይን ኣብ መንጎ ከተማ ነጋሽኑ ቆረን ኣብ ዝርከብ በለሳ ዝበሃል ከባብን ተዓፅዩ ዝውዕለ ኮይኑ ምሸት ሰዓት 2 ፈረቓን እዩ ተኸፊቱ። ትማር ርውዕ ድማ ካብ ወጋሕታት ጀሚሩ ብዝተፈላለዩ ከባብታት ዝተኣኻኸቡ ኣባላት ሕልታት ፀጥታት ትግራይ መገድታት ብምዕፃው ተቃወምኦም ገሊፆም ኣለው። ኣብትን ሳልሳይ መዓልቱ ዝቐፀለ ምዕፃው መገዲ ኣብ ኣጉላዕ ናይ ረድኤት እኽሊ ዝፀዓና መካይን ምሕላፍ ከም ዘይከኣላ ካብቲ ከባቢ ዝወፁ ናይ ቪድዮ ሓበሬታታት ተመለኪቶም ኣለው። ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣብ መኾንን ዓዲሽሁን እውን ካብን ናብን መቐለብ ዝሕልፍ መገዲ ተዓፅ እዩ። መስመር እንዳባጉና ሽረ ማይ ፀበይ ተዓፂኡ እኳ እንተነበረ ኣብ ቦታት ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ምስቶም ሰልፈኛታት ብዝገበርዎ ዝርርብ ከም ዝተኸፍተ ተሓቢሩ ኣሎ። እቶም ሰልፈኛታት ካብቲ ዝሓለፈ ክፍሊት ይወሃበናን ሕቶ መሬትን ብተወሳኺ ወርሓዊ ክፍሊትና ብእዋኑ ኣይበፅሕናን ዘሎ ክዳንን ሳእንን ይወሃበና ኣብ ጣብያታት ከባብያዊ ምሕዳር ከይድና ዝተፈላለዩ ሕቶታት ምስ ነቐርቡ ሰማዓይ ንረክብን ብስር እውን ከም መጠን ተጋደልቲ ኣይንኽበርን ዝብል ሕቶታት ኣልዒሎም እዮም። እቲ ሕቶ ክምለስ ዘደልዩ ኣባላት ሓይልታት ትግራይ ኣብ መቐለ ካብ ከባቢ ሰሜን እዝን ኮሌጅ ሕብረትን ብእግሮም ናብ ቤት ፅሕፈት ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብቲ ፈለማ መዓልቲ ኣምሪሖም ነይሮም እዮም። ኮይኑ ግና ፕረዚደንት ታደሰ ወረደ ኣብ ካልእ ዕማም ስለ ዝነበረ ክረኽቦ ይከኣሉን ተባሂሎም። እቶም ሕቶታት ኣብ ምላእ ትግራይ ናይ ዝርከቡ ኣባላት ፀጥታ ሕቶታት ከም ዝኾኑ ዝዝረብ ኮይኑ እዞም እቲ ኩናት ምምካስ ዝተወደቡ ኣካላት ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኣባላት ፌደራል ፖሊስ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ዘካተቱ ከምኡውን እቲ ኩናት ምስ ተወልዐ ዝኸተቱ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውደ ስራሕ ተዋፊሮም ዝፀንሑ መናእሰይ ዝርከብዎም ወገናት ዝሓዙ እዮም። ሰመዚ ደቡብ ሱዳን ንዓሰርተ ሸውዓተ ኤርትራውያን ከም ዝኣሰሩ ገሊፆም ሰመዚ ኢሚግሬሽን ደቡብ ሱዳን ብሰሉስ ኣብ ክልተ ዝተፈላለዩ ፍጻመታት 17 ኤርትራውያን ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተዉ ማዕከና ዜና እቲ ሃገር ንሰበ ስልጣን እቲ ሃገር ብምጥቃስ ይፅፅ ኣለዋ። እዚ ኣካል ናይቲ ነቲ ሃገር ከም መተሓላለፊ መገዲ ዝጥቀሙ መርበባ ዘይሕጋዊ ስደትን ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰብን ዝገብርዎ ኢሕጋዊ ተግባር ከም ዝኾነ ድማ ተገሊጹ ኣሎ። ዋና ዳይረክተር ሲቪል መዝገብ ዜግነት ፓስፖርትን ኢሚግሬሽን እቲ ሃገር ሜጀር ጀነራል ኤልያ ኮስታ ፋውስቲኖ እቶም ውልቀ ሰባት ብዘይቅኑዑ ናይ መገሻ ሰነድ ናብ ሱዳን ክሰግሩ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ከም ዝተዓገቱ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብቲ ብ10 ጥቅምቲ 225 ዘጋጠመ ናይ መጀመርያ ፍጻመ ኣብ ሰሜናዊ ደዋዊ ከተማ ኣወይል ኣብ ሰሜናዊ ዞባ ባህር ኤልጋዛል ሓለፍቲ ኢሚግሬሽን ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ትርከቦም 14 ኤርትራውያን ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተዉ ኮስታ ገሊጹ ኣሎ። ሕጂ ንምርመራ ኣብ ዋና ቤት ፅሕፈት ኢሚግሬሽን ኣውጅዋ ኣለዉ ዝበለት ሓላፊ ብሕጊ ኢሚግሬሽን ክስ ከፊትና ኣሎም ኣለና፣ ምክንያቱ ብዘይ ዝኾነ ሰነድ ክንቀሳቀሱ ስለ ዝረኸብናዮም ክብል ተዛሪቡ ኣሎ። ኣብ ካልኣይ ግዜ ሰመዝን ተወሳኺ 3 ኤርትራውያን ኣብ ጥቓ ፓሎች ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተዉ ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ። ኮስታ ነቶም ኣሰርቲ ምስ ተፊሕ ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰብን ደቡብ ሱዳንን ኣተሓሒዝዎ ኣሎ። እቶም ሰዳተኛታት መብዛሕትኡ ግዜ ብሱዳን ሊብያ ኣቢሎም ከም ዝመፁ ዝሓበረ ኮስታ ቀንዲ ዕላማኦም ማእኸላይ ባሕሪ ሰጊሮም ናብ ኣውሮፓ ንምስጋር ከም ዝኾነ ሓቢሩ ኣሎ። ኮስታ ተፈጻመ ንመጀመርታ ግዜ ኣይኮነን ኢሉ ብዙሓት ኤርትራውያን ብደቡብ ሱዳን ኣቢሎም ናብ ሱዳን ዝንቀሳቀሱ ኣሲርና ኣለና፣ እዚ ድማ ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰብን ምንቅስቃሶም ዝውድብ መርበብና ኣሎ ኢሉ ኣሎ። ነዞም መርበባት ንምቅላዕ ምርመራታት ይካየድ ከም ዘለዉን ሓቢሩ እዩ። እቲ በዓል ስልጣን መብዛሕትኦም እቶም ዝተኣሰሩ ካብ 17 ክሳብ 20 ዓመት ዝዕድሞ መንእሰያት ከም ምዃኖምን እቲ ጉጅለ ሓንቲ ትሕቲ ዕድመ ጓል ከም ዝጠቓለልን ገሊጹ ኣሎ። ኮስታን ሕልታት ፀጥታ ደባት ንዝገብርዎ ዘለዉን ጡፍ ሓለዋ ብምንኣድ ሕብረተሰብ እቲ ከባቢ ዘይተለምዶ ሓደሽቲ ንጥፈታት እንተተዓዚቦም ክሕብሩ ተሓሳሲቡ ኣሎ። ተወሳኺ ኣብ ጁባ ዝርከቡ ኤምባስታት ኤርትራ፣ ሶማልያን ኢትዮጵያን ምሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ብምትሕባር ነቲ ጉዳይ ፍታሕ ከናልሉ ፀዊዑ ኣሎ። ቅድሚ ሕጂ ልዕሊ 30 ኤርትራውያን ተኣሲሮም ናብ ዓዶም ተጠሪዞም ከም ዝነበሩ ዝሓበረ ኮስታ ብዛዕባቶም ዝተኣሰሩ ሰባት ምንቅስቃስ ዜጋታቶም ምንቲ ክፈልጡ ናብ ኤምባሲ ኤርትራ ክንሕብር ኢና ኢሉ ኣሎ። ኮስታ መንግስቲ ንፀጥታ ድባዝ ዘለዎ ተወፋይነት ድሕሪ ምርጋፅ ደቡብ ሱዳን ግቡእ ኣሰራርሓ ዝኽተሉ በፃሕቲ ብሓጎስ ከም ተቕበሉ ኣስሚሩ ኣሎ። ናብ ደቡብ ሱዳን ዝመፁ ሰባት ግን ኣይነነፅግን ኢና ኢሉ ኣሎ። ፓስፖርት ወይ ካልእ ቅኑዕ ሰነዳት ሒዝካ ብሕጋዊ ኣግባብ ክትመፅእ ይግባእ ክብል እውን መልእኽቲ ኣመሓላለፉ ኣሎ።